danışır, azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Qarşıdakı bir saat ərzində bələdçiniz mən, Ruzanna Rəşid qızı olacağım. Bugünkü proqramda. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, bir də UNICEF nümayəndələri Salyana gedirlər. Bugün Belarusda prezident seçkisidir. Müharibə əhdarları İraqda müharibənin başlamasının 3 illiyini qeyd edirlər. Bundan başqa, panoram verilişində Novruz bayramını əslində kimlərin yaşatdığı, onlara maneələr barədə söhbətə qulaq asacaq. Qafqaz qovşağında Bakı, İrəvan, bir də Tiflisdə baş alan tikintilər haqda ekspertlərin fikirlərini dinləyəcəksiniz. Dünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri Azərbaycanın Salyan rayonuna gedirlər. Ekspertlərin məqsədi quş qripi virusunun mənbəyini aşkar eləməkdir. Çünki məhz Salyanın Daykənd sakinlərinin ikisinin quş qripindən öldüyü güman olunur. Dünya Səhiyyə Təşkilatının Salyanla bağlı planlarından Şahnaz Bəylər qızı danışır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və UNICEF-in nümayəndələri martın 19-u və ya 20-sində Salyan rayonuna quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin öldüyü Daykəndə yollanacaqlar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndə heyətinin sözçüsü Kristiana Salvi deyir ki, onlar ilkin laborator müayinənin nəticələrinə görə quş qripinə yoluxduğu təsdiqlənən iki şəxsin öldüyü Daykənddə virusun mənbəyini aşkar etməyə çalışacaqlar.
Məqsəd quş qripi virusunun mənbəyini və hansı yolla keçdiyini müəyyənləşdirməkdir. İkinci növbədə kənd sakinləri ilə görüşüb xəstəlikdən qorunmaq haqda tövsiyələr verəcəyik.
Kristiana Salvi deyir ki, onlarda olan məlumata görə bugün Azərbaycanda çöl quşları arasında və bəzi broilerlərdə H5N1 virusu aşkarlanıb. Ehtimal var ki, həmin quşlarla ünsiyyətdə olan insanlara da qrip virusu keçsin. Xanım Salvi deyir ki, artıq ölüm hadisələri də var. Bakıdakı ilkin müayinələr zamanı isə insanda quş qripi H5 virusu olduğu müəyyən olunub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi deyir ki, indi mütəxəssislər London laboratoriyasının cavabını virusun həqiqət İnsan üçün təhlükəli olan H5N1 olub-olmadığı haqda rəy gözləyirlər. Xanım Salvinin qənaətincə hazırlıqlı olmalı və çalışıb vəziyyətə nəzarət etmək lazımdır. Martın 13-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycanda quraşdırdığı laboratoriyada 3 nəfərin quş qripinə yoluxduğu təsdiqləndi. Səhiyyə Nazirliyi ertəsi gün bildirdi ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qaydalarına görə həmin qan nümunələri bir daha qurumun London laboratoriyasında müayinədən keçirilməlidir və yalnız bundan sonra həmin nəticələr etibarlı sayıla bilər. Martın 18-də Səhiyyə Nazirliyindən isə bildiriblər ki, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin vəziyyəti stabildir. Amma Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov martın 16-sında Bakıdakı xəstəxanaya yerləşdirilən ana-bala Ruhəngiz və Gülgəz Rüstəmovaların evə buraxıldığını desə də, onların quş qripinə yoluxub-yoluxmadığının məlum olmadığını deyir.
Mən onu nə inkar eləmirəm, nə də təsdiq eləmirəm. Onun virusoloji reaksiyasının cavabını hələ biz almamışıq. İnkar olunmur onlarda xəstəliyin olunmağa.
İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə, ana-bala xəstəliyin ilk günündə həkimə müraciət etdikləri üçün səhhətləri kafidir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Bugün Belarusda prezident seçkisidir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri isə müxalifətçiləri xəbərdarlıq edib. O, qərb ölkələrini Belarusa təzyiq eləməkdə günahlandırıb. Müxalifət liderlərinin aksiyalarının gözlənilməz nəticəsi ola biləcəyini deyib. Müxalifət isə yenə də seçkinin indiki prezidentin Aleksandr Lukaşenkonun xeyrinə saxtalaşdırılacağını deyir. Liberal namizəd Aleksandr Kazın isə deyib.
Сегодня очевидно, что готовится антиконституционный переворот.
Aydındır ki, hakimiyyətin zorla devrilməsi, güclə ələ keçirilməsi planı hazırlanıb. Bunların hansı səviyyədə olduğunu izah etməyincə ehtiyac yoxdur. Ona görə də Prezident Aleksandr Lukaşenko martın 19-undan sonra cinayətkarlar sırasına daxil ola bilər. O, Avropanın sonuncu diktatoruna çevrilməkdədir. Diktatorları hansı taliyin gözlədiyini isə biz hamımız yaxşı bilirik. Misal da gətirə bilərik. Milošević, Səddam Hüseyin. Gələn dəfə kim olacaq? Bunu bilmək üçün çox ağıllı olmaq lazım deyil. Prezident Lukaşenko isə çevrilişə yol verilməyəcəyini bildirib. Bugün Belarusda prezident seçkisində əsas namizədlərlə sizi Rövşən Əliyev tanış edir.
Belarusda bazar günü keçiriləcək prezident seçkilərində 4 namizəd iştirak edir. 12 ildir ki, prezidentliyi eləyən Aleksandr Lukaşenko, onun əsas müxalifətçi rəqibi Aleksandr Milinkeviç, başqa bir müxalifətçi Aleksandr Kazulin, və bir də Lukaşenkonun tərəfdarı sayılan Siarhey Haydukeviç. Siyasi rəqabət şəraitinin olmadığı bir mühitdə Lukaşenko ölkənin ən məşhur siyasətçisi olaraq qalır və onun da seçiləcəyi gözlənir. 51 yaşlı prezident rəhbər işə kolxoz sədriliyindən başlamışdı. 1990-cı ildə parlamentə seçilən Lukaşenko məşhurlaşmağa başladı. O, daha çox parlamentin antikorrupsiya komissiyasındakı alovlu çıxışlarla yadda qalıb. Bazar iqtisadiyyatına və geniş özəlləşməyə qarşı çıxan Lukaşenko seçicilərə sosial xərcləri artırmağı vəd edir və bir də orta maaşı 500 dollara çatdırmağı. O, əsas rəqiblərini qərbin oyuncaqları adlandırır və onları ölkədə sabitliyi pozmağa çalışmaqda günahlandırır. 58 yaşlı Aleksandr Milinkeviç Lukaşenkonun əsas rəqibi sayılır. Ölkənin ən iri siyasi partiyaları onu dəstəkləyir. Ötən ilin oktyabrında Minskdə keçirdikləri konfransda bu partiyalar Milinkeviçi demokratik qüvvələrin vahid namizədi elan eləmişdilər. Qalan müxalifət liderləri isə onun seçki kampaniyasına başçılıq eləməyə razılaşmışdılar. Milinkeviç kampaniya fəallarının həbsini və seçkilərlə görüşə əngəl törətməsini səbəb göstərir və seçkinin ədalətli olmayacağını deyir. İndiyəcə mitinglərinə minlərlə adam yığa bilmiş Milinkeviç bazar günkü səsvermələrdən dərhal sonra miting planlaşdırıb. Fizika sahəsində alim olan Milinkeviç həmçinin mədəniyyət sahəsində və qeyri-hökumət təşkilatlarında fəallığından tanınmışdı. O, hansısa siyasi partiyanı təmsil eləmir, amma Belarus Xalq Cəbhəsinə yaxın sayılır. Avropa yönlü demokratik islahatlar və bazar iqtisadiyyatı tərəfdarı olduğunu bildirir. Prezidentliyə başqa bir iddiaçı 50 yaşlı Aleksandr Kazulin müxalifətlə Lukaşenkonun ənənəvi qarşıdurmasında özünü üçüncü qüvvə adlandırır. O, kampaniyasına mötədil müxalifətçi kimi başlamışdı, amma namizətliyi qeydiyyatdan keçəndən sonra taktikanı dəyişdi. Lukaşenkoya qarşı radikal çıxışlara başladı. Kazulin fevralın 27-sində radio ilə çıxışında Lukaşenkonu öz xalqından qorxan baş oliqarx adlandırmışdı. Başqa bir namizəd, Siarhey Haydukoviç Liberal Demokrat Partiyasına başçılıq edir. 51 yaşlı Haydukoviç ölkənin ən qalmaqallı siyasətçilərindən sayılır. Namizət kimi kəskin çıxışlar eləsə də çoxları onu Lukaşenkonun tərəfdarı sayır. Sovet zamanlarında hərbi qulluqda olub və polkovnik rütbəsinəcən yüksəlib. 1992-ci ildə Belarus Xalq Hərəkatına qoşulmaqla siyasətə gəlib. 3 il sonra Liberal Demokrat Partiyasını yaradıb. 2003-cü ildə partiya funksionerləri onu avtoritar idarəçilikdə günahlandırdılar və sədrlikdən uzaqlaşdırdılar. Amma Belarusun Ədliyyə Nazirliyi onu sədrliyə bərpa elədi. Bu, 4 namizəd seçkiyə gedir, amma daha 4 iddiaçı imza toplama kampaniyasında mübarizəni dayandırmışdı. Namizədliyi vermək üçün Belarusda 100 min imza tələb olunur.
Rövşən Əliyev. Səhər. Müharibə əleyhdarları bir neçə ölkədə aksiya keçirib. İraqda müharibənin başlamasının 3 illiyini qeyd edəyiblər. Londonda dünən Trafalgar meydanına 15 min adam yığılıb. Danışanlar koalisiya qüvvələrinin İraqdan çıxmağını tələb edəyiblər. Stockholm, Kopenhagen, Tokyo, Sidneydə də aksiyalar olub. Başqa yerlərdə də bugünə aksiya planlanır. Amerika prezidenti George Bush isə xalqı İraqdan çıxmaq istəyənə qarşı durmağa çağırıb. O, İraqda gələcək qurbanların olacağını istisna eləməyib, amma İraqda irəliləyiş olduğunu qeyd edib.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Azərbaycanda 12 minə qədər əcnəbi qaçqın var. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə, Azərbaycandakı əcnəbi qaçqınların 1700-ü Əfqan, 900-ü İranlıdır. Qaçqınların arasında Pakistanlı, İraqlı, başqa əcnəbilər də var. Amma Azərbaycandakı miqrantların çoxu, daha dəqiq 9300-ü Çeçenlərdir. Bakıdakı həmkarımız Rövşən Qəmbərov sizi onlardan biri ilə Çeçenistandan müharibə vaxtı qaçan Nəsrəddinlə tanış eləyir.
Balıq tuturduğum yerdə adamlardan biri yaxınlaşdı ki, siqaretin olmaz. Rusca cavab verdim ki, yox. Soruşdu ki, milliyyətin nədir, dedim Çeçin. Elə təəccübləndi ki, qayıtdı ki, Çeçinlər də balıq tuturlar. Rəssam olduğumu deyəndə də belə təəccüblənirlər. Burada belə bir fikir var ki, Çeçinlər ancaq döyüşməyə bacarırlar.
Это называется эскиз.
Nəsrəddin Bakıda qaçqın çeçən uşaqlar üçün məktəbdə rəsm müəllimi işləyir. O, Azərbaycanda sığınacaq tapan 10 minə yaxın çeçən qaçqınından biridir. Nəsrəddini vətənindən müharibə uzaq salıb. Amma o, indi rəsm müəllimidir. Bakıya gələndə isə nəinki rəssam deyildi. O vaxt keçmiş döyüşçü Nəsrəddinin qərb ölkədə nə ilə məşğul olacağı barədə təsəvvürü belə yox idi.
Bakıya gələndən sonra məndə belə bir vərdiş yarandı. Hara gedirdimsə, məsələn, dostlarım gələ. Stolun üstündə kağız parçası və qələm görəndə elə söhbət eləyə yəni nəsə çəkməyə başlayırdım. Bu mənim iradəmdən kənar bir şey idi. Əl özü qələmə doğru uzanırdı.
Çaylar, dağlar, meşələr. Bir müddət orada-burada kağız parçalarında belə kiçik rəsmlər qaralayandan sonra Nəsrəddində necə deyərlər, əsl təbiət mənzərəsi çəkmək istəyi yaranır. Çeçenistan dağlarını çəkmək istəyi. O dağlara ki, keçmiş döyüşçü tezliklə qayıda bilməyəcəkdi. Bir vərək götürür, bir də qələm və başlayır çəkməyə.
Друзья мои, которые видели эту работу, удивлялись, они ты что, говорит, художник?
Dostlarım görüb təəccüblənirdilər ki, sən bəyəm rəssamsan. Deyirdim, yox əşi, bekarçılıqdandır. Amma əl çəkmədilər. Bir tanış rəssam, Azərbaycanlı rəssam gətirdilər. O da mənə rənglərdən istifadə etməyi və başqa incəlikləri öyrətdi.
Такие тонкости он мне объяснял.
Bakının Targovo adı ilə məşhurlaşan bu küçəsində peşəkar rəssamların əsərləri satılır. Bu rəsmlər arasında Nəsrəddinin də peyzajları var. 5 il əvvəl Bakıya gələndə o heç bunu ağlına da gətirməzdi.
Nəsrəddinin özünün elə bir ki, dəstəyinə uyğun alıcıları var. Pis deyil, yaxşıdır işləri, yəni irəliləyişlər var. Əvvəllər biraz zəif idi, sonra yavaş-yavaş inkişaf elədi. İndi şəkilləri satılır.
Satıcı Şahid adı Gözəlzadə özü də rəssamdır. Nəsrəddinin Azərbaycanda qazandığı dostlardandır. Nəsrəddinin başqa bir həmkarı Şahin Qarayev isə bizə 40 yaşdan sonra rəssamlığa başlamağın çətinliyindən danışır.
Bilirsiniz, bu rəssamlıqdır, musiqidir, sonra bu idmandır. Belə şeyləri çox körpə yaşından insan gərək məşğul olsun. Bunun məktəbini keçsin. Yəni bu yaşının, yəni ki, yetkin vaxtında bu adam üçün, çoxlar üçün çox ağırdır bu bariyeri aşma. Və bu sənəti bu sevir ki, qısa müddət ərzində çəkməyi, rəngləri araşdırmağı öyrənə bildi.
Nəsrəddin Bakıdakı köhnə bir mərtəbəli evlərdən birinin zirzəmisində məskunlaşıb. Bura onun həm yataq otağıdır, həm mətbəxi, həm də emalatxanası. Amma rəssamlığa başlayandan Nəsrəddinin məişət qayğıları biraz azalıb. İndi qaçqın kimi aldığı yardımdan başqa şəkillərinin satılması da əlindən tutur.
5 ildir ki şəkil çəkirəm, ancaq molberti 2 ay əvvəl ala bilmişəm. İndi necə deyərlər, əsr rəssam oxşamağa başlamışam. Əvvəlcə şəkilə dayaq kimi stolun söykənəcəyindən istifadə edirdim.
İndi Bakıdakı çeçən qaçqınlarının çoxu Avropa ölkələrində sığınacaq almağa çalışır. Dostları Nəsrəddinə də məsləhət görürlər ki, Avropaya getsə, fırçası ilə daha çox pul qazana bilər. Bu ideya cəlb edici görünsə də Nəsrəddin belə fikirləri yaxına buraxmır. Deyir ki, onun arzusu var. Bakıda rəssamlığa başlayandan Nəsrəddin təbiət mənzərələrinin hamısını yaddaşından çəkib. İndi onun ən böyük arzusu doğma təbiəti naturadan çəkməkdir, yəni baxıb çəkməkdir.
Ya, когда начинал эту работу, это всё из-за любви к природе, родной именно.
Şəkil çəkməyə əvəzi məndə doğma təbiət olan sevgidən yaranıb. İndi vətən mən özünə daha çox çəkir. O dağları naturadan çəkmək istəyirəm, daha indiki kimi zirzəmi də yox. Naturadan çəkəndə çizgilər də dəqiq alınır. Mənim yolum ancaq vətəndir.
Səhər.